sanad wanaagsan, sanadkii bartankiisaanbu kusii soconaayo. Subax wanaagsan aan idiraahda dhegeystayaal dhammaantiinba. Halkaasi aad naga dhegeysaneysaana waa idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subaxnimo 3 bisha Januaryna waa 8 sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari haatana waa 6 barkii aroornimo, halka Washington ay ka tahay 10 barkii fiidiye habeennimo. waxaan idinka dhegeysanaysaa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baad iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda saa kale waxaa halka si wada jira idinkala socodsiin doona Saare Cabdi Axmed iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo saaka waxaa ka mid a doorashada madaxweyne ee maamulka Puntland oo maanta ka dhacaysa magaalada Garowe, wareysi diyaargarowga iyo xaaladda amniga iyo cawabariisadkii xalaytaba waan idiin haynaa.
waxaa kaloo dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda iyadan subaxnimo, Kenya oo diyaargaroobaysa islamarkaana isku diyaarinaysa ciidamo ka hortaga Al-Shabaabka gudaha dalkaasi soo gala.
dalka waan ilaalinayna, dalk iyo dadkiisa, annaga poliis haddaan nahay dalk iyo dadkaba waan ilaalinayna, dhibaatana ma lahay ogaada. Kwa hivyo poliis shaqadoo dhan waan qabanaynaa ogaanteeda dadka. Let the public cooperate with us. Dadka ha nala shaqeeyaan sidii la rabo. Hadday nala shaqeeyaan, maintenance of law and order way hagaagi. Thank you very much.
qodobada kale aan idinkugu heyno idaacaddeenna waxaa ka mid a gabar waalidkeed qaxootinimo dalkan Maraykanka ay ku yimaadeen oo deeq waxbarasho ka heshay mid ka mid a jaamacadaha dalkan Maraykanka ugu sarreeya xagga waxbarashada, waa jaamacadda Columbia.
sidoo kale dhegeystayaal, qodobada iyo weliba qodobo kale aad ku maqli doontaan idaacaddeeda subaxnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu kala soo bixi doono waddanka Suuriya ciidamo gaaraya 2,000 oo askari, iyadoo dhinaca kaleetana ay sii socon doonto dagaalka ka dhanka ah kooxda ISIS. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu soo dhigay isniintii asbuucan oo xalayto ku beegneed in uusan jirin waqtigan xilli loo qoondeeyo soo bixitaanka ciidamada Maraykanka ee waddankaasi. wuxuu kale oo sheegay in wax lagu qoslo ay tahay sheeko, sida uu yiri, aan si saxa loo warinin, ayuu yiri, oo New York Times wargeyska la yiraahdo uu ku sheegay December 19-kii inay dhacayso daadgureyn deg deg ah oo ciidamada Maraykanka ah, taasi oo saraakiil ay u qaateen, ayuu yiri in ay tahay 30 cisho gudahood wax ku dhici doona. John Bolton oo ah la taliyaha madaxweynaha ee xagga amniga ayaa waxa uu sheegay axaddii isna in booqashada madaxweyne Donald Trump ee Israel in ciidamada Maraykanka ay sii joogayaan Suuriya ay ka dhignad tan iyo inta ISIS laga saarayo meesha uu maamulka Trumpna ay ka xaqiijinayaan inay heleen xaqiijinta in Turkiga aysan bartilmaameedsan doonin dagaalyahanada Kurdishka ee saaxiibada dhowla ah Maraykanka.
mas-uuliyiinta dalka Thailand ayaa sheegay in gabadh dhallinyara u dhalatay dalka Sacuudi Arabiya islamarkaana lagu qabtay dalkaasi Thailand xilli ay isku dayeysay inay u baxsato dalka Australia si ay magangelyo uga dalbato ay haweeneydaasi ama inantaasi ay ka baxday garoonka diyaarada ee magaalada Bangkok, islamarkaana ay gacanta ku hayaan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. gabadhan oo da-deedu ay tahay 18 jir ayaa qoyskeega kaga soo baxsatay dalka Kuwait islamarkaana garoonka Suvarnabhumi oo waddankaasi ku yaala caasimadiisa Bangkok ay soo gaadhay habeenimadii Sabtidii, iyadoo isku dhexqarisay musqusha garoonka diyaaradaha, islamarkaana isniintii shalay qoraal ay halkaasi kasoo dhex dirtay ku dalbanaysay in loo ogolaado inay la kulanto cid ka socda jimciyadda qurumaha ka dhexaysa.
subax wanaagsan, halkaasi aad naga dhegeysaneysaana waa Washington. idaacaddeenna aroornimo ayaad nagala socotaan. haddii bal aan ku bilowno
waagaaga dhegeystayaal, haatanna aynu waddanka Kenya ku bilowno. dalka Kenya waxaa ka socdaa tababaro la siinayo ciidamo gaar ah oo loogu talagalay inay ka hortagaan Al-Shabaab. dilalka ay ka geystaan gudaha waddanka Kenya. Ciidamadan tababarka kala duwan la siinaya ayaa ah kuwa lagu diyaarinayo gudaha gobolka Garissa, waxaana marka ay dhammaystaan tababarkan loo qaadi doonaa xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya ay wadaagaan si ay u yareeyaan khataraha Al-Shabaab ay ka geysanaysa gudaha dalka Kenya. Haddaba wariyaha iyaga Garissa Maxamed Faarax Shire oo ka qayb galay tiro ciidamadaas oo tababar loo soo xiriyay ayaa warbixinta noo soo diray.
Waa koox cusub oo loo tababarayo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Waa ciidamo Soomaali oo gobolkani kasoo jeeda iskuna dayay inay ka hortagaan qulqulatooyinka kooxda Al-Shabaab ay ka geysanayso gudaha gobolkani. Tababarkoodana wuxuu ahaa mid si gaar ah isha looga hayo dowladduna hanti fara badan ay gelinaysay. Alxaaji Cumar Shuuriye waa taliyaha ciidanka booliiska ee gobolkan. Gacanta ayuu ku hayay tababarka ciidamadaasi loo sameynayo. V O ga ayaa wuxuu uga waramaya waajibaadka ciidamadaasi ay kula dardaarmeen.
Dalka waan ilaalinayna, dalka iyo dadkiisaba. Anaga poliis haddaan nahay, dalka iyo dadkaba waan ilaalinayna. Dhibaatana ma lahay ogaada. Kwa hivyo poliis shaqada dhan waan qabanaynaa ogaanteedlaa. Dadka, let the public cooperate with us. Dadka hanala shaqeeyaan sidii la rabo. Hadday nala shaqeeyaan, maintenance of law and order way hagaagi. Thank you very much.
Haaji iyo dowladda dalkani Kenya dhammaantood qalinka waxay ku wada duugeen hannaanka keliya haatan loogu hortagi karo kooxda Al-Shabaab ee gobolka waqooyiga bari iyo gobolka xeebta qaybo badan oo ka tirsan qulqulatooyin ka geysto ay tahay in laga horgeeyo ciidamo maxalli ee gobolka kasoo jeeda, sida V O da u sheegay guddoomiyaha Garissa County Mudane Joshua Jabjeng oo la hadlay sidoo kale V O eda.
These are professionals. That's why we are inducting ethics in them. Those are some of the curriculum we are undertaking.
Kuwan waa ciidamo tababaran oo tababar la siiyey. Waxaynu hadda baranayna waxa weeye manhajka ciidamada booliiska dalkani Kenya. Ciidamadan waa ciidamo booliis ah, ma aha ciidamo qeyd, ma aha ciidamo maxalli oo dadweynaha ay leeyihiin, ee waxa weeye ciidamo booliis ah loona tababaray ka hortagidda shaqaaqooyinka xeryadaha deegaanada dhulka hawdka ku yaalla. Waa dad Soomaali ah, deegaanka iyo dadka ku dhaqana garanaya. Waa xulasho gaar oo dowladdu ay garatay in loo sameeyo dadka deegaanka gobolkan ku dhaqan. Kenya oo kooxda Al-Shabaab xilliyo kala duwan qulqulatooyin ay ka geysanaysay, dadaalo fara badan ay ka muujinayaan ciidamada amniga, ayaa tani waxay u noqonaysaa mid kor u soo qaadayso dareenka ciidamada dalkani Kenya haddii ay ciidamaha Soomaali oo gobolkani kasoo jeeda had iyo jeer ay garab socdaan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Waa hagaag subax wanaagsan ayaan mar kale dhageystayaal hawada idinka leenahay. Maanta oo bisha January ku beegan tahay 8 waa magaalada Garoow xilli maanta loo dareeri doono doorashada madaxtinimo ee maamul goboleedka Puntland. Baarlamaanka Puntland oo ka kooban 66 mudane ayaa dooran doona madaxweynaha xilka qaban doona 4 sano ee soo socota ee maamulkaasi Puntland. Musharaxiin aad u fara badan ayaa u taagan qabashada xilkan oo iyagu soo gudbiyay waraaqahooda isla markaasina loo sii diyaariyay. Haddaba xalay amniga gudahaan Puntland gaar ahaan Garoow siduu ahaa, waxa dhaqdhaqaaqyada ka jira Garoow saaka iyo sida doorashada loogu dareerayay waa barigeedaba. Khadka telefoonka si toos ugu jira wariyaha V O A ee magaalada Garoow Nuux Muuse Birjeeb. Bal Nuux, soo dhawow ugu horreyntii waxaad iga warantaa xaalka guud.
Sahra, waa sida aad sheegtay, saakay goor dhow 7 marka la gaaro waxaa la geli doonaa hoolka baarlamaanka, waxaana 66 xildhibaan ay dooran doonaan mid ka mid a 12 musharax u taagan xilka madaxweynaha iyo sidoo kale 12 u taagan madaxweyne ku-xigeenka. Habeennimadii xalay oo dhan magaalada waxaa ka soconaya olole xoogan oo ay musharaxiintu ay ku xodxodanayaan xildhibaanada baarlamaanka Puntland si ay codkooda u siiyaan. Marka si xoogana loo dareemayay xilliba ka dambeysa, waxaa muuqanaysay in xildhibaanada ay u kala guurayeen musharaxiinta ay sida ay u kala olola banaayeen ay ku xirneed arrintaasi. Maanta duurnimada ayaa la filayaa in madaxweyne lagu doorto hoolka baarlamaanka oo xildhibaanadu ay ku doortaan madaxweynahaasna shanta sano ee soo socota uu hogaamin doono maamulka Puntland.
Waa gartay sidee ayuu xalay xaalka ahaa? Ma bandow ayaa jiray magaalada mase dhaqdhaqaaqa dadka iyo caada ayuu ahaa isu socodka ganacsiga?
Inkastoo saraakiisha booliiska shalay gelin dambe ay shaaciyeen in magaalada bandow ay tahay, balse marka laga reebo musharaxiinta iyo xildhibaanada ay socon karaan, haddana ma muuqan culays dhanka dadka soo gaarayay oo arrimahaasi ku saabsan. Waxaana la arkayay dadweynaha iyo dadka kaleba inay caadi ay u dhex marayeen gudaha magaalada oo aysan saameyn bandowga ay saraakiisha amniga saareen in ay kusoo rogeen magaalada. Waxaana sidoo kaleeta xalay si xoogan u dhex soconaya magaalada musharaxiinta wakiilla ka socday oo iyagu raadinayay xildhibaanada goobaha ay degan yihiin, magaalada ay ka degan yihiin, si ay u helaan xilliga ugu dambeysa xildhibaanada u codayn lahaa. Xildhibaan 15-kii maalin ugu dambeysay dhinac ahaa ayaa waxaa laga yaabay in xaalay xilli dambe dhinac kale u wareegay, waana sida caadada ahaan jirta arrintan.
Waa gartay Nuuxo, bal waxaad iga warantaa marka waxaa la isweydiin karaa ma korjoogto caalami ahaa joogto doorashada ayaa isha ku hayo, natiijadana goormaa la filaya inay soo baxdo?
Inta badan natiijada marka sida loo doorto madaxweynaha oo xildhibaanadu ay doortaan, madaxweynaha ugu codadka badan ayaa islamarkiiba ay guddiga doorashada iyo guddoonka baarlamaankaba ay ku dhawaaqaan. Doorashadan waxaa moodaa inay ka duwan tahay doorashooyinkii hore marka loo eego maadaama Puntland iminka 20 sano ay marayso sanadkii 2020 ay sii gelayso. Xildhibaanadu waa ka duwan yihiin xildhibaanadii hore marka loo eego, waxaa soo baxaysa in xildhibaano fara badan ay kasoo horjeedeen in qaab musuqmaasuqa codadka lagu helo ama waxa lacaga la bixiyo. Musharaxiinta qeybtood waxay muujinayeen xalay xilli dambe in aysan diyaar u ahayn in ay si musuqmaasuqa codka ku raadiyaan. Doorashadan musharaxiintan 20-kii gaaraya ee xilligan u sharaxan marka loo eego xilliyadii hore waa tiradii ugu badneyd ay isu soo taagta xilka madaxweynenimada. Waxaana muddaa xilliga xilli ka dambeysa in ay ka duwan tahay Puntland doorashadeeda marka loo eego kuwii hore. Dhinac walba marka loo eego, dhinaca ololaha marka loo eego, dhinaca ay siyaasiyiinta iyo ganacsatada u daneynayaan in ay siyaasadda kusoo biiraan amaba u tartamaan xilkan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marka loo eego.
Waa gartay waa madaxweynihii shanaad oo maamulka Puntland uu yeesho muddo 20 sanaanaha maamulka uu soo jiray. Waa doorasho ahmiyad gaara u leh. Guud ahaan sidee dhaqdhaqaaqa doorashada magaalada Garoow ma ogiye gobollada kaleeto ee Puntland looga dareensan yahay maalmihii lasoo dhaafay?
Maadaama sidaan kuu sheegay doorashadan ay ka duwaneed doorashooyinkii hore, waxaa kamid ahaa olole xoogan oo ay musharaxiintu ka sameynayeen gobollo kala duwan oo Puntland ah oo inta badan aan hore ugu dhici jirin. Waxaa la arkayay in oraahyo kala duwan sawiradoodii magaalooyinka ee Puntland ay muxuu ahay ka taagayeen, taasoo aan hore u dhici jirin. Magaalooyinka kale marka laga soo tagay Garoowe oo bishii ugu dambeysay dhammaanba qeybaha musharaxiinta dadku u ololeynayo taageerayaashooda ay kusoo xaroonayeen marka laga soo tago, si xoogan ayaa looga dareemayay oo la arkayay ololahooda inay ka sameynayaan meelo ka baxsan caasimadda.
Waa tahay wariyahayaga magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayuu kaasi ahaa oo isagoo khadka telefoonka si toosa magaalada Garoowe ugu jiray doorashada maanta ka dhacaysa halkaasi oo lagu soo dooran doono madaxweynaha shanaad ee maamulka Puntland, islamarkaasina waa daqiiqada un ay ka dhimayeen xilligii loo qabtay in doorashadaasi musharaxiintu ay doortaan madaxweynaha nooga warramaya. Wuxuu kusoo kordhanaya idaacadaheena dambe ayaad kaga bogan doontaan.
Mar kale subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, haatana diri dhawaa. Ururka ONLF ayaa sheegay inay isku biireen islamarkaana isbahaysi cusub wada samaysteen. Ururka Somali Regional Democratic Alliance oo isaguna ka mid ah ururadii gobonimodoomka ahaa ee gobolka Soomaalida Ethiopia. Afhayeenka ururka ONLF Cabdiqaadir Xasan Hirmooga Cadaani ayaa isagoo ku sugan magaalada Dirdhaba oo ay labadan urur isugu biireen VOA-da u sheegay in ay samaysteen isbahaysi cusub oo loogu yeeri doono Somali Coalition for Freedom ama isbahaysiga xorriyadda Soomaaliyeed, islamarkaana ay qabsan doonaan shirweyne. Waxaana uu Cadaani isagoo magaaladaasi Dirdhaba jooga khadka telefoonka uu iigu warramay.
Isbahaysiga midda laga soo shaqeynayay waa isbahaysi dhexmaray laba urur oo Soomaali oo labadooda gobonimodoon ahaa ama xuquuqda dadka Soomaaliyeed u dhaqdhaqaaqayay oo nala iyo ururka Somali Regional Democratic Alliance la yihaahdo oo muddo sannado cadaadiyadaha ka jiray. Nabaadgelyada laba urur baa isku dhow, aragtidooda isku dhow. Marka waxaan aragnay marxalada dib u lagayo iyagoo midaysanay dalkoodii imaadeen, laakiin maanta dee si wadajiraad waa sii waan dhawadijiyo lagu soo dhaway, maanta ladiga waa si wadajir lagu soo dhaway.
Waan gartay. Marka maxaa keenay hadda inaad isku biirtaan oo aad ismahaysataan? Dee horeba laba urur u jiray baad ahaydeen, dabcanna dee isku jeedo saada u tilmaatay isku dhowaa. Maxaa hadda keenay inaad isku timaadaan, aad isku biirtaan?
Midnimadu waa wax loo baahan yahay, baahi Soomaali inay midoodaadaa taalla Ethiopia. Isbedelada ka socda waa la socotaa, dhaqdhaqaaq iyo isbedelo qowmiyaad ku dhisan baa ka socda, iyo loolkan qowmiyaad ku dhisan, iyo qowmiyaha kale oo midooday, iyo qowmiya walba oo danteeda iyo xaqeeda inay Ethiopia ka hesho doonaysa. Marka qowmiyadda Soomaaliyeed inaan midayno, labada urur keliya maaha, xoogga Soomaali oo dhan baan midaynaynaa, shacabiga Soomaali oo dhan baan midaynaynaa, shirweyne midayn oo ballaarana waan wada qabanaynaa, isbahaysigana waan ballaarinaynaa. Marka marxalada mukaamin weyn baa loo qabaa in xoogga Soomaaliyeed la midaeyo, Soomaali weyn oo dhan ay midowdo, ay gacmaha isqabsato geeska Afrika, qowmiyaad bulsho bedelay. Marka qowmiyadda Soomaalida Ethiopia ku sigta inay midowdo waa daruuri weyn maanta.
Way marka waxay isweydiin le ONLF hore u jirtay, ururkan kalena hore u jiray, maxaa magac la qaadanayaa? Ma magaci ONLF baa la ahaanayaa mise magac kalead yeelanaysaan? Muxuu noqonayaa
isbahaysiga xorriyadda Soomaaliyeed? Somali Coalition for Freedom baan utaxalnay, shirweynana waa qabanaynaa, lagusii la qorqorayo, dadka Soomaaliyeed ayagooda ku darsanayaan dhammaan gobollada dalkana uu ka kooban yahay, in laysu keeno aqoonyahanka iyo waxbaradka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa, in laysu keeno shirweyne shacbiga la qabto oo lagusii horumariyo midnimada, lagusii horumariyo isbahaysiga, lagusii horumariyo halganka xaqiyaadiska ee dadka Soomaaliyeed. Taasaan doonaynaa diyaaliga.
Waan gartay. Hadda Dirdhabaad ku sugan tihiin, dabcana dee isku biiristu Dirdhabay ka dhacday, yaa kasoo qeyb galay? Sideed isugu biirteen? Haddaad taa faahfaahin naga siiso.
Wixii dokumenti ahaa iyo wadahadal ahaa dibadda lagu soo dhameeyey, Belgium bay ka dhacday, London bay ka dhacday, Europe bay midaba ka socotay, muddona labada urur wada shaqeynayeen, wadahadalkiina way ku wada jireen, wadahadalkii ONLF iyo dowladda Ethiopia dhex maray, isbahaysigana wuu ku jiray, ururka shardina qeyb buu ka ahaa, heshiiska ONLF gashay buu ayuu qeyb ka yahay. Marka waxaa kasoo qeyb galay waxgaradkii iyo ismaamulkii Soomaalida iyo isaamulka Dirdhaba iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee jaag dhow magaalada Dirdhaba, gobolka Shameele ama City, gobolka Erer faafan, shirweyne badan oo Soomaaliyeed, ardayda jaamacadda, barbaarka Soomaaliyeed iyo barbaarka City,
hoyag
fara badan oo shaqiga Soomaaliyeed macno weyne Soomaaliya kasoo qeyb galay.
Waan gartay. Haddaan su'aal kale kaasi weydiiyo, isku biritaankiinaas dabcan waad ku soo celcelisay, waana dee tilmaantay in qoomiyado dee uu isugu imarayo geeska Afrika, dabcan Ethiopiana waad carabaabtay, isugu biiritaankiina iyo dee ciddii kale haddanba hadday noqotayda ku biiraysaa, maxaad isleeda way soo kordhin kartaa ama way ku biirin kartaa rabitaankiini iyo hadafyadii aad rabteen inaad ka rabteen Ethiopia?
Wax weyn bay kusoo kordhinaysaa. Xoogagii u dhaqdhaqaaqay dadka Soomaaliyeed oo dhan baan laisu keenayaa. Haddana kana waa bilowgii, bilow aada u xoog badan oo aada u qurux badan oo aada isu fahamsan oo aada u mideysan weeye. Xoog weyn bay kusoo kordhinaysaa shacabiga Soomaaliyeed, xuquuqdoodana waan kusoo ridi karaa sidaa. shacbiguna taageero badan buu muujiyay arrintaas. Marka xoog la dareemi doono waxqabadkiisa iyo waxsoosaarkiisa yaa dhinacan soo socda iyo waqtiga mustaqbalka lagu soo aadan la daceeli doono yaa ka iman doona haddii la yidhaahdo. Hadana way ka noqotaa dadka soomaaliyeed niyada way ka midoobeen dhammaan gobollada way soo hambalyeynayaan wayna sugayaan dhammaan gobolladana waa maraynaa. Marka waa xoog weyn oo kacaana
wayahay. Waxaad tilmaantay in xaqa dadka soomaalida aad soo dhicinaysaan dabcana de xoog weyn u noqonayo, isla magaalada diri dhabeed haatan ku sugan tihiin in muddo ah cabasha jirtay dadka soomaalida ee halkaa ku nool, dabcan qoomiyado kale isdilaan, iyada taas ma ka howlgasheen magaaladii baad ku sugan tihiin? Dabcan da inaad soomaalida xaqoogii soo dhicinaysaanna waa tilmaamaysaa.
Waan ka hawlgalay oo ummadda soomaaliya ummadda oramada in la nabadeeyaan doonaynaa soomaaliya iyo cafar in la nabadeeyaan doonaynaa. Ummadaha kushitiga inay kala nabad galaan oo la heshiisiiyo oo kale sidii hore isku diray inaanu heshiisiino oo midayno ayaan doonaynaa. Dadka soomaaliyeed baa ugu horreeya marka inaan midayno oo aan isu keeno xoogooda. Marka midayntaasi dhibaatada xal weyn bay u keenaysaa. Haddana way bilaabatay insha allahu inta dhimana xalka dirda dhibaatooyinka dirdaba iyo agagaarka soomaalida oo dhan ka dhacaya wax weyn bay ka qaban doontaa midnimadan.
Afayeenka ururka o n f Cabdiqaadir Xasan Hirmooge Cadaani oo isagoo ku sugan magaalada diri dhabe khadka telefoonka igu warramayay.
waa hagaag weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Amran Xuseen Maxamed Maracadde waa gabar 18 sano jir ah, hadda dhammaysay waxbarashada dugsiga sare waxayna gashay amran kaalinta koowaad dugsiga. Markii loo fiiriyo sare ardayda imtixaanaadka laga qaado gobolka Minnesota, taasi waxay dhaxal siisay inay hesho deeq waxbarasho oo ay ka hesho mid ka mid a jaamacadaha ugu sarreeya dalkan Mareykanka oo jaamacadda Columbia University la yiraahda. Haddaba qoyskeeda Amran ayaa qiray dadaalkeeda, xalay iyadoo ag joogtay hooyadeed Aamino Cabdi Maxamed iyo sidoo kale aabaheed Xuseen Maxamed Maracadde. Ayaa Amran Xuseen ee khadka telefoonka igu warantay, waxayna ugu horreyntii iga warantay igana jawaabtay siday u aragto in ay noqotay kaalinta koowaad oo deeq waxbarasho heshay.
Waku faraxsanahay.
Maxaad jeceshahay inaad barato marka? waayahay dhakhtar noocee ayaad jeclaan lahayd inaad noqoto? qaliinka meel gaar ood baranaysa miyaa jira qaliinka?
Isha
qaliinka indhaha. Waa tahay deeqdan waxbarasho sideed ku heshay? Columbia University waxay ka mid tahay jaamacadaha dalkan Mareykanka loogu jecel yahay uguna qaalisan, shahaadooyinkoodana ay macnaha weyn sameynayaan. Marka maxaad ku muteysatay inaad deeqdan waxbarasho hesho?
Ilaahay amarkiisa ku hela kusiko aabahay hooyaday xataa way ku dadaalaan.
Waa garta waxbarashadaad ku fiicneed?
Alxamdulilah.
Waayahay heerkaad ka gaarta waxbarashada, macnaha waxaad iga warantaa buundooyinkii aad ku heshay iskoolka sare intaad dhiganaysay?
GPA-ka waxaa ku dhamaystiray 4.09 ku dhamaystiray. ACT waxaa ka helay 32 SAT waxaa ka helay 1490.
soo marka GPA-gaaga oo waxa lagu qiyaasa ah buundooyinka aad keenta ayaaba 4 kor u dhaafayba tirada? saddexdaaba xataa wax fiicana ardayda marka ay gaaraan. Waayahay marka ma haminayso inaad tegayso jaamacad noocaas ay ku qaadanayso? niyadaada ma ku jirtay?
wax yar igu jira, laakiin hooyaday aabahay xataa way ducaynayeen maalin kasta, ku ducayn jiray maqrib kasta. ma umalaynaynin, laakiin alxamdulillah way iqaanteen.
waayahay hadda yaa ku ag jooga oo labadaada waalid ila hadli karo?
adeerkay aabahay ula joogaan.
aabaha ma la hadli karaa?
asalaamu calaykum.
calaykum asalaam. Xuseen Maxamed Nuur ayaa tahay? waa tahay. Amran waa meeqa sano jir?
Amran waxay dhalatay bisha 9/14 2000-kii dhalatay.
marka waa 18 jir?
waa 18 jir.
sideed u aragtaa gabadhaada in mid ka mid a jaamacadaha ugu qaalisan dalka Mareykanka ay deeq waxbarasho ka hesho?
waa ku haminayay, waa ku haminayay si fiican. waana ku faraxsanahay, waana ku faraxsanahay gabadheeda inay ka hesho jaamacadaha. laba gabdhood oo ka horreeyay, midna Moher Minnesota ka hesha iyada, saas oo kale midka sii horeeyna wuxuu ka helay asagana Minnesota.
Waa gartay dadaalka gaarka ay qabanaysay, maxaa ka mid ood ugu maleynaysa inay heerkaasi gaari doonto?
Waxaa ugu maleeya waxaway waa si fiican ugu dadaali jiray inay si fiican waxbarashadeeda ugu wacayso, waana gurigana waa ku siin jiray, qur-aankana gurigan ku baray, marka waa ku dadaali jiray.
Amran ma waxay ku dhalatay Minnesota?
Amran magaalada ay ka qarigelisa haddeer nambar wanka katay ku dhalatay.
Marka
Marshall Minnesota leeyahay.
Waa gartay. Marka waxay ugu kormartayba xataa iskoolada sare ee magaalada aad degantihiin ee gobolka Minnesota?
Number one way, weliba Minnesota oo dhan number one ka tahay.
Gobolka oo dhan?
Gobolka oo dhan.
Waa gartay. Dareen gaara ma ku leedahay adiga arintaas in gabadhaadi ay noqoto gabar hormuud ah oo saas wax u baratay oo haddana jaamacadihii ugu qaalisanaa dunida ay ku tartamayaan oo deeqa waxbarasho ay siiyeen?
ilaahay amarkiisay ku heshay aniga si fiican si fiicana ugu faraxsanahay, daalka ay muujisay si fiicana ugu faraxsanahay.
Waayahay fursad fiican ayay heshay. Ilmo yaryaro waxaa laga yaabaa inay jiraan iyadoo kaleeta oo Soomaaliya jooga, xataa qaarkood fursadahaas aan helin. Dadaal fara badan oo waalidiinteed ay geliyeen iyo fursad ay heshay ayay Amran heerkaas ku gaartay. Maxaad u rajeynaysaa ilmaha iyadoo kaleeto fursadaha aan helin ama waalidiintoodna aysan aqoon lahayn xataa ay ilmahooda wax ku sii baraan?
Waxaan u rajeynayaa ilaahay naga tugaayo inay aad waxbarashada ku dadaalaan. Waxaana ku waaninayaa waxbarasho annaga waxaanahay famil waxbarasho, waddan burburay oo in haddeer la abaabulan rabo aan ka soo jeednaa. Aniga Cabdiraxmaan ku dhashay waxa waaye, waxaan rabnaa inaan gaarno aqoonteen inaan waddankeena wax ugu qabanno, aan ugu qabannaa rabnaa.
Markaad halkan timid inaad ilmahaaga ku dadaasho adigoo qaxootinimo ku timid ciyaalka inta aad ku dhashay ay ku hamiyaan jaamacado waaweyn inay tagaan, adiga aad ku faraxsantood ku haminaysay, maxaa qoyskiina ilaa heerkaas riixaya oo micnaha inaad dadaashaan saldhig u ahaa?
Saldhig waxa u ahaa shaqada adag ee aan soo shaqeeyey iyo waxbarashada faa'iidada leeda. Aniga aad arkayso waxaan ahay master degree oo sharciga ah, waddanka Talyaaniga wax ku bartay, waddanka Masra wax ku bartay, carabiga iyo Talyaanigana waa ku hadlaa. Marka famil waxbarasho aan lahay, famil waxbarasho aan lahay, marka waxbarashada aad aan aniga u tixgelin jirin. Saas darteed ummadda kale ilaahay u sahlo.
Aad baad u mahadsan tahay Xuseen Maxamed Nuur, adiga iyo gabadhaada Amranba mustaqbalkeeda ifayana Allah la hor qabto, waa u hambalyeenaya.
Adina waa ku mahadsan tahay.
Kaasi waxa uu ahaa aabe Xuseen Maxamed Mar Cadeeh oo isagu dhalay Amran Xuseen oo iyadu kaalinta koobaad ka gashay gobolka Minnesota, heshana deeq waxbarasho jaamacadda Columbia University. Markana bal codkii baxsanaa ee Maxamed Saleban Tubec.
dhegeystayaal, heestaas aan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddayda subaxnimo tan iyo intayn idaacadda xitay isugu iman doono. Waa Saare Cabdiaxmed, anigu Cabdixakiin Shiruuc, iyo weliba Bashiir Abikir Cabdilaahi, guud ahaan baada v o idin leh nabadgelyo.
Sa badan oo toos u soo raa